这是雅加达 at Rosal Fisin Dunisia 之声。各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目帮助您轻松的用英语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是雅加达 at the World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作出版。本期的主题是 Nomor Rumah， 中文的意思是房子的号码，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放题为 Nomor Rumah， 中文的意思是房子的号码的绘画。申克和出租车司机抵达了 Garuda 路，出租车司机找不到五妈的房屋，因为并非所有的房子都安装了门牌的号码。出租车司机问在哪里的人，请收听。
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画了以后，我想接受一本期话题 Nomor Rumah， 中文的意思是房子的号码的圣字和智慧。我将读出两字英语的，你可以随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya.对不起，请问 ，yang mana？ Yang mana？ 中文的意思是哪一个 ？Yang mana rumah nomor lima？ Yang mana rumah nomor lima？ 中文的意思是哪一个是屋好的房屋 ？Saya tidak tahu。Saya tidak tahu。中文的意思是我不知道。Saya bukan orang sini。Saya bukan orang sini. 我不是这里的人。各位听众朋友，在印度尼西亚语，为了问谁知的，你能使用 yang mana， 意思是哪一个的疑问词。在绘画中，司机问 ：“Yang mana rumah nomor lima？” Yang mana rumah nomor lima？ 意思是哪一个是五号的房屋 ？Nomor lima 的智慧 ，Nomor lima 的智慧可以换成五组的名字，比如说 Pak Joko。Yang mana rumah Pak Joko？ Yang mana rumah Pak Joko？中文的意思是哪一个是把酒锅的房子，然后在绘画被提问的人回答 Saya tidak tahu， Saya tidak tahu， 中文的意思是我不知道。 Saya bukan orang sini， Saya bukan orang sini， 中文的意思是我不是这里的人。各位听众朋友，为了更了解结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，我将再次播放今天的绘画，请收听。
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Kepada tinjau pengyo penci yau cuti nomor rumah. Cungun te isi shi fang u de hao ma de. Mari berbahasa Indonesia. Pusumanya. Siwang penci de cuti kei jeng jia. Ni tui yi ni de liao jie. Rukua hayo bu cincu de hua. Cing lulan woman de wang zan. foinews.id/mandarin. Zai zi sui shi. Woman jiang qi ban lian si. Shi yung yi ni yi. 请录说出的名字，来自哪个国家和你喜欢的唱诗，不要忘记说出在印尼的问候，比如说是这样的 Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. 各位听众朋友，请把你的录音发给我们 foi@foinews.id 感谢各位的收听，我们下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。